gepleýär adatly radiosu. Beýle sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 23-nji oktýabry, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň öň hatarına türkmen ýylçyhanasy Ukrainadaky türkmen sanlaryň bu ýurtdan çykmagyna çagyrýan bildirişini aýyrdy. Türkmenabatda urus araklaryny satmaga ruhsat berilmeýär. Prezident paýta ýygymynyň depkininiň güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar paýta ýok diýe. Mejbur rahmet agdalmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymy we gepleşiklerimi durýar. Şeýle-de adatlygyň okuwçylary Aşgabat Mirziýoýewi garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanly futbolçy daşary ýurt klubuna çağırlı diýen habarlarymy köp okapdyrlar. Özbek prezidenti Türkmenistany sapar eder. Türkmenistan içerki siyahat üçin COVID testini talap etmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň aşyny bilim hormat isleýärdi. Täjikistanyň prezidenti Putine ýüzlenýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Şeýle de adatlygyň tomoşaçylary gadawa çykan denan okuwçylar Iranyň hökümet resmisini mekdepden kowýar diýen at bilen çap edilen wideomydy. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde atly fotosergeýimizi köp görüpdirler. Hepdeniň zemininiňli ýarsyňyz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 14-nji oktýabrda Gazastanyň paýtagty Astanada geçirilen Merkadady Russiýa sammitinde rus kärdeşi Vladimir Putin'e ýüzlenip aýdan sözleri yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1991-nji ýylda dargan Sowet Soýuzynyň esasy mirasy üçin bolan Russiýa bilen Merkadadyň arasynda gatnaşyklarda täze bir ýagdaýyň döreýändigini ysarat edýär. Astana Orsiýetden gidýän global kompaniýalaryň 300 töwereginiň Gazastanyna işlemäge yardığını aydiyar. Aşgabat özünün biznes üçün açıktığını yatlı diyar. Emma yerli sinci Aşgabat'ın gelli geçer kadr siyaseti sebepli bir özgörüşlükleri tayyarlıklı gelmeyenliğini öne sürüyar. Adatlık Vladimir Putin'in Ukrayna koşullarının basılvalının yerlerdeki karşılıklı hücumlarını güçlendirmeğinin ve Moskva'nın ıglan eden bölüklüğün mobilizasyasının fonuna düşen onaysız yağdayı hem de Sevittaki tehirlerini yitiriyen ortiyetin oranını Hıtay'ın doldurmak ehtimarlığı ve Türkmenistan'ın önünde duruyan meseleler var adı odalki diplomat Nur Muhammed Hanan filen sökvetde şorlu. Bu sökvetdenin Kreml liderinin Astana'da Tazik prezidentinden eşten iyigençli gururlarının döreden pikirlerine nazar aylayın. Sevittin İngur garip yurdunun onlar çayılveri hakimiyet taşında oturan lideri Emomali Rahmonyň Putin'e Gönlavay'dan sözleri Gıyıskova vaqtta 6 milyondan kovrak adam tarafından dinlenildi deyip havarlarda ediliya. Fiyinçilerin kavir inni bu sevittin liderlerinin Moskva'nın tüyduğunu tans etmeli olan dövrünün tamamlanyanyny Kremlin ağırlık mevruyutunun geçiyanyny aydyarlar. Bu ýagdaý olar Özbegistanyň soň Gazagystanyň Donbassaky garasy respublikalar diýilýänleri ikrar etmekden ýüz döndürmeginden görünen bolsa, inni Rahmonyň Täjikistanyň harby wadalarynaky ýagdaý baradaky pikirini açyk aýtmagyndan görünýär diýip synçylar bellýär. Britaniýada ýaşaýan Merkezadi hünermeni Alisher Ilhamovun öz Facebook sahipasına yazmağına göre, Rahman hakikatta Moskva'nın görkezmelerini yeni neçe gerek olsa yerine yetirmeye tayyar. Yönül tölük tölünmeğini isleyer. Bir elbette Ilhamovun fikri. Onun fikirçi Rahman Uludoğan'ın eskermezliğinden zeyreneyen hem olsa hakikatta öz Kiçi Doğan uğrunun dolu yüde görmek istemeyer. Alisher Ilhamovun Anancına göre bir öz koz oyunları bilen bir yemden veri müşter oranına giren Merkadaviye liderler için adatı yağday olup Rusya Federasyası inni öz gözipesini eygirmeyer ve oranını yukos yukostan Hıtay'a veriyor. Emma Günvatar Metduoti Merkadaviye liderler bilen Rus liderinin arasında dören ve kendi gözü görünmeyen tartkınlılığa başkarak gözden karayanı mengdiyor. Rusiyanın Ukrayna'da alıp barayan urus sebepli askınlayanlığını duyup, onun Merkadaviya'daki en yakın yaranlarının kaviri tədi tutan yerlilik korku yer deyip, Reuters kavarğulluğunun bu temadan çap eden makalasını aydılıyor. Neşir'in pikirçi, Sevtin Önksovet Respublikalarının bəşisi, Rusiyanın günvatar sanksiyalarından soğulmak maksadı bilen öz bağlarlarına ve sevda yollarına göz dikmek neticesinde öz ellerine gelen tədi tutarıktan havarlı olup Moskova karşı barka berk duruyorlar. Şu aralıkta orsiyette işleyen halkarı kampanyalarının 50'den kovrağının Kazakistan'a göçenliği məlum oldu. Odal xabar verilişi yali Rusiyanın Ukrayna qarşı başlayan xarvut soğusundan son mündün uğraq taşırı yurt kampaniyesi orsiyeti terk etdi ve sonku maglumatlar Qazaqistanın emele gönen dartkınlı yağdayların arasında Xitay ilen qatnaşıklarını verk etmek. Halkarı kampaniyalar